gan Rīgas iedzīvotājiem, gan arī viesiem jārēķinās ar ievērojumiem satiksmes ierobežojumiem, arī slēgtu satiksmi pilsētas centrā. Mēs aicinām būt iedzīvotājus saprotoši un arī ar izpratni attiekties pret šiem ierobežojumiem un arī nedēļas nogali jau laicīgi saplānot savus pārvietošanās maršrutus, tādā vien mašīnas nevarēs apstāties un stāvēt konkrēti eksporta ielā, kur notiks skrējiens, tātad no 11. novembra Krasmils uz eksporta ielu, Hanas ielu, Pulkvežu Briežu ielu, Elizabetes ielu, kur šeit valdamā ar ielu.